halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 6da bisha Noofambar sanadka 2016. Idaacadda waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cawdiyaano, Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo maanta mar kale dagaalo culus ay ku dhex mareen magaalada Gaalkacyo. 24 qof ayaa dhintay, in ka badan 8 waa ay dhaawacmeen.
Shirobyaalku khasaare waa leeyahay labada dhanba. Waxaan ku kala galnaa in aan ku dadaalnaa inaan xabada dhicin, laakiin dhinaca qolada kale dhinaceeda ayaa Sanbury weerar nooga yimaada.
Saakay waa nimankaas reer Puntland xabad soo bilaabeen, weerar qorsheysan buu ahaa oo gaabma ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa Mareykanka oo looga diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada ee 3-da dhici doonta, iyada oo murashaxiintuna ay wadaan ololihii ugu dambeeyay.
Qaybta labaad ee wareysi aan la yeelanay safiirka dalka Turkiga ee Soomaaliya.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida.
Afar iyo labaatan qof ayaa dhintay, in ka badan 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta dagaalo culus ay Gaalkacyo ku dhex mareen ciidamada labada maamul. Dagaalkan ayaa imaanaya iyada oo madaxda labada maamul ee Abu Dhabi ku saxiixeen heshiis xabad joojina. Saraakiisha caafimaadka ayaa VOA u sheegay in 24 qof ee dhintay ay 18 yihiin askartii dagaalku dhex maray, halka 6 kalena ay yihiin dad rayida. Saraakiisha caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in cisbitaalada magaalada la soo gaarsiiyey 38 qof oo dagaaladan ay ku dhaawacmay. Labada dhinac ayaa midba uu midka kale ku eedeynaya in uu dagaalka isagu bilaabay. Madaxda labada maamul ayaa dhowr cisho ka hor heshiis xabad joojin ah oo ay dowladda Imaaraadku garwadeen ka ahayd ku gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta.
Kurdiinta u taageero Mareykanku iyo dagaalyahanada Siriya ayaa maanta qaaday howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Raqqa ee ku taalla dalka Siriya ee xarunta u ah kooxda ISIS. Taliye ka tirsan ciidanka u dagaalama dimuqraadiyadda Siriya ama loo soo gaabiyo SDF oo ku sugan magaalada Cayn Ciisa oo 10 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Raqqa ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen howlgalkan maanta waxada. Ciidanka SDF waxaa ku badan Kurdiyiinta Siriya ee loo yaqaano Unuga Difaaca Dadka ama YPG. Dalka Turkiga ayaa YPG u arka in uu yahay urur argagixiso, laakiin Mareykanku waxay aaminsan yihiin in YPG ay yihiin maleeshiyada keliya ee awoodda u leh inay howlgalkan fuliso.
Iyadoo ay 2 maalmood oo keliya ka harsan tahay maalinta Talaadada ah oo ay codbixintu dhacayso, ayaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee xilkaasi kula baratamaya ee Donald Trump waxa ay haddan maanta ah samaynayaan hadalladoodii ugu dambeeyey si ay daqiiqada ugu dambeysa u qalqaaliyaan dadka aan iyagu weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan. Isu soo baxna ku qabtaan goboladooda si dadku ay ugu soo baxaan doorashada. Xidiga u cayaara kooxda kubadda kolayga ee Cleveland Cavaliers ee LeBron James ayaa haddan maanta ah magaalada Cleveland ee gobolka Ohio kala ololeynaya Clinton, gobolkaas oo ah mid si weyn laisugu hayo oo ay mid kastaaba ka go'an tahay inuu ku guuleysto, kaasoo ay Clinton jeclaan lahayd inay kaga adkaato Trump oo isagu codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay iyo gobolkaasi ku horeeya. Xidiga weyn ee xiriirka kubadda cagta qaranka Mareykanka ee NBA kaasoo u soo banbaxay inuu taageero Clinton bishii hore ayaa sheegay inuu mar hore codkiisa dhiibtay. "Waan ogahay midka aan rabo, midka aan ogolaanayo, qof kastaana xaq ayuu u leeyahay inuu sameeyo waxa uu doono," ayuu yiri LeBron James maalintii Sabtida ka hor inta uusan ka qayb gelin cayaar ay isaga hor yimaadeen kooxda Philadelphia 76ers ee tartanka kooxda NBA-da. Waxa uu sheegay inuu filayo in qof kasta uu fahmo, siduu hadalka u yiri, muhiimadda ay doorashadani leedahay. Clinton waxa ay sidoo kale haddana booqan doontaa New Hampshire, ترامب ayuu jadwalkiisa haddana maanta ah yahay mid aad u ciriiri ah waxaana uu booqanayaa goobo dhaqan ahaan looga codeeyay xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa ku hakanaya gobollada Iowa, Minnesota, Michigan, Pennsylvania iyo Virginia Trump ayaa sabtidii shalay waxa uu ku sugnaa gobollada North Carolina, Florida, Colorado iyo Nevada
ciidamada dalka Ciraaq ayaa yareeyay horusocodka ay ka sameynayaan dhinaca bari ee magaalada Mosul halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda ISIS oo qabsaday dadkii goobtaas ku noolaa taliye ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay inay rabaan in ay badbaadiyaan dadka rayidka ah isagoo howlgalkan ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee ay ilaa haatan wajahaan
mar kale galab wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan waxaan la socotaa intabinta yadi galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA sidaad warkaba ku maqlayseen dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta markale ka dhacay magaalada Gaalkacyo maalmo kadib markii madaxda labada dhinac ee Imaaraadka ku saxiixeen heshiis xabad joojina goob joogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa VOA u sheegay in in ka badan 24 qof ay dhinteen dagaaladan maanta dhacay isla markaana ay 18 qof ay ku dhaawacmeen labada dhinac ayaa midba u midka kale ku eedeynaya inuu dagaalka bilaabay hadaba Ismaaciil Xuseen Farjaro studio la fadhiya ayaa dagaalka maanta waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland Xasan Khalif
asagoo socdaan lahayn ma garad
waan gartay haatan xagaad ku sugan tahay
hadda waxaan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo dhexda
dagaalku ma socdaa mise wuu joogsaday
maya hadda wuu istaagay oo xabad socdaa hadda ma jiro
wararka ay v o a helaysa waxay sheegayaan in ilaa 24 qof dad ka badan ay ku dhinteen dagaalka 18 qofna ay ku dhaawacmeen warkaasi ma jira
warkaas ma aqaan inuu jiro dagaalku khasaare waa leeyahay labada namba inkastoo dhinacooda aanan ka warqabin marka tiradiisa iyona tiro koobna
dhinaciina laakiin dee waad ka warhaysaa mas-uul baa tahay khasaaruhu intuu leegyahay dhinaciina markaad dhinaca kale iska daysid
maya weli maana tiro koobin ma rabo waxaana hubin inaan sheego
khasaare
waa jira laakiin waxaan hubo maaha ilaa ay maaragtay natiijada ugu dambeysa la helo lama sheegi karo gudoomiye iskama ma khaldan karo
gudoomiye waxaa jirtay in dhowaan heshiis la gaadhay oo abudabi lagu soo gaadho labada madaxweynena ay gaadheen mas-uuliyiin kalena ay goobjoog ka ahayd maxaa heshiiskii buriyey
heshiiskaas ma burin wuu jiraa waana maqashiisannahay wuu jiraa marka kor buu kasoo bilowday heshiiskaas hoos kama soo bilaaban laakiin kor buu kasoo bilow madaxweynayaasha dibadda kusoo heshiiyey wuuna socdaayo dee hoos buu soo socdaa welina dagaalkana ka hor dhacay
laakiin dee maalmo ka hor madaxweynayaasha amar bay bixin karaan maalmo ka horba heshiiska la gaadhay haatanna waxaa la leeyahay dagaalkii ugu adkaa xilliyadan ugu dambeeyey Gaalkacyo ka dhaca ayaa ka dhacay oo khasaare dhimasho iyo dhaawac badan geystay sidee buu markaa heshiiska u dhaqangal yahay haddii dagaalka xilli walba uu dhici karo oo madaxweynayaashii aanay heshiiskii dhaqangelin karin
horta waa run oo meel dagaal ka socdo heshiisna kama imaan karo dagaalku markuu joogsadoba heshiis iman karaa waa run laakiin annagu xaggayaga waa isxakamaynaa waxaana ku kala galnaa aan ku dadaalnaa inaan xabada dhicin laakiin dhinaca qolada kale dhinaceeda ayaa shan beri weerar nooga yimaada
markaad ugu waxaad leedahay dhinaca iyaga diyaar baan u nahay inaan dhaqan gelino heshiiska
haas annagu heshiiska inaan badan gelino diyaar baan u nahay in la wada hadlana diyaar baan u nahay dad guurtiya oo aanu saarnay hadda ka hor oo dadkii deegaanka ahaa ah oo dhibta ku dhacaysay diyaar weeye xataa liiskoodi waa noo qoran yahay wixii la hadli lahaa oo dhinaca kalaabay sugayaan oo dadka dhibta ku dhacaysa oo wiilasha dhimanaya iyo dadka dhaawacmaya iyo baabuurka gubanaya iyo guriga gubanahaya iyo dadka barakacay oo qaxaya iyo waxaas dadka deegaankaabay taabanayaan oo labada dhinaca marka inaan labada iyada dhinacsa soo hor fadhiisano annaga aan laqaa waxaan isku aan dhahno war maxaan isku haynaa oo maxaan kaa hayaa iyo maxaan kaa hayaa inaan isdhahno annagu saasaan qabnaa diyaarna waa u nahay laakiin hadda ciddii nala hadli lahayd baan sugaynaa
marka dadka soomaaliyeed sideeba ugu fasiri kartaan dadkan dhimanaya ee tirada intaa la eg ee maalin walba sii socda
waa runta wax garadkii waddankan lahay wax garadna waddanka waa jooga culumana waa joogtaa dad badanna waa joogan ma garad
haye
laakiin meesha meel wax ka socdaan weeye oo in badan oo hadda nool baa socota inay ku dhimato baan filayaa xalay baa u dambeysay waxaan wada hadlaynay ninka dhinaca kale ee guddoomiyaha ka baan wada hadlaynay waxaan ka wada hadlaynayna habadan oo habeennimadii dhacay baan ka wada hadlaynay waxa weeye nimankan annagu waa xakamayn karnaa habadan waa joojin karnaa ciidanka iyagana waa xakamayn karnaa laakiin ayagu ma xakamayn karaan oo dad aan sembri xabad fowdaa baa iska bilaabanaysa oo annagana la ku bilaabaya
maxaad xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa inay labada dhinac isu yimaadaan in colaadda la joojiyo labada dhinaca isu yimaadaan hoosna wada hadalku uu ka soo bilowdo waxaan isku hayna innaga oga inaan aan wada hadalno oo wada hadal laisugu yimaadaan xal u arkaa laakiin uma arko in maaragtay dad kale iyo gacmo kale inan heshiiay heshiiska xagga uu ka soo bilowdo ma qabo
marka waxaad ula jeedaa in heshiisku imaaraadka iyo dowladaha uu ka soo bilowdo uma aragtid xalki waxaad xalka u aragtaa inuu gaalkacyo ka bilowdo
maya meeshuu rabaa ka soo bilowdo imaaraadka iyo ummadda soomaaliyeed oo kale iyo adduunka oo dhan meeshii rabtaa nabad ha ka shaqayso way fiican tahay nabad in laga shaqeeya waana u furan tahay laakiin waxaan leeyahay heshiisku waa inuu hoos ka soo bilowdaa oo dadka ishaya inuu ka soo bilowdo deegaanka inuu ka soo bilowdo odayaasha elderska ay wada hadlaan culimada iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaankana inay wada hadlaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland xasan khaliif oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa iyaguna dhinaca puntland ku eedeeyey in dagaalka maanta iyagu bilaabeen guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee dhinaca galmudug xirsi ayaa aan idhaahda magiciisa oo dhammaystira waa xirsi yuusuf barre ayaa waxa uu dagaalku sida uu dhacay uga warramay wariyaha v o a falastiin axmed imaan
saakay ma ay ahayd abaran nuskii saac aan idhaahdo waa nimankaas reer puntland xabad soo bilaabeen weerar qorshaysan buu ahaa oo gaabma ah xalayna fiidkii hore mar bay suuqa soo weerareen meel aan dagaali ka jirin dad maatiya islaan cana gadataa ku dhaawacantay annagu nabad baan sugaynay nabad baa lagu baaqay nabaddii baan diyaar u ahayn laakiin nasiib daradaas baa dhacday reer puntland baa weerar soo qaaday weerar ay soo qorsheeyeen bay kusoo qaadeen fariisimada ciidamadeena saaka
dhinaca puntland oo aan goor dhoweyd la hadalno waxay sheegeen in dhinaciina ah xabadda bilowdeen
horta soomaaliya falastiin ayu waa garoon cayaari ka socoto arbitri refrii ka maqan yahay weye cid u kala garsoonaysa ma jirto laakiin waana la kala yaqaanaa anagu reero been ma nihin dadka brobagandada iyo beenta faafiya caalamkuna waa yaqaanaa soomaalina way taqaanaa nabad baan xalab ku seexanay iyada oo madaxweyneyaalku ku heshiiyeen saddex wasiir iyo laba xildhimaan laba dhinaca laga soo diro saraakiil ha lagu daro ciidamo ha la kala qaado sidaasaanu xala ku seexanay waguna wuxuu noogu diriyay xabad ay nagu soo bilaabeen wax badanna ma sheegayno kulley waa siyaabo badan baa loo ogaan karaa arrintaas
marka khasaaraha intee buu la egyahay hadda
wallaahi khasaaruhu ma yara hadee dagaal ballaaran oo meel baadiyaa laysku helay oo technical laysku adeegsaday iyo madaafiicdaa dhacay dhimashada dhaawacba waa jiraan
intee bay la egyihiin ma lahaya qiyaasta
wallaahi hadda numbarku uma sheegi karo xabadina weli weynaa dhacaysaa googoos kulley oon markii aawadinaanu conclusionka soo saari doonaa kala dambaysta ah
labada dhinacba marka laga soo tago maleeshiyaadka dagaalamaya waxaa jira dad rayida oo ay dhibaata kasoo gaarayso aadinka ma ogoshihiin qeyb ahaan khasaaraha dadka rayidka gaaraya inaad mas-uul ka tihiin haddii mustaqbalka ay suuro gashana laydinkula xisaabtamaayo ma qaadanaysaan mas-uuliyadda
waxa weyn anaga self defense baan xaq u leenahay cidda wax soo weerarta cidda heshiisyada diidaysa dadkaas baa mas-uul ka noqonaya laakiin qofka markii gurigiisa lagu soo weeraro wuxuu xaq u leeyahay inuu naftiisa difaaco waana waxaas mid aan anagu samaynaa
marka difaacaasaa isdifaacaysaan dad rayada soo dhibaata kama soo gaarayso
adma waxaa dhihi leedahaa isdifaacin sharci islaam iyo mid kale mid ogolinaan la isdifaacin ma jiro falastiinay
dadka badankooda waxay isweydiinayaan waxay tahay magaalo sida Gaalkacyo kala ah dadku iswada yaqaanaan wada dhasheen xidid wada yihiin sida ay intaas qasaaro leeg iyo dagaal leeg ay u wada geli karaan waa maxay dhaqanka magaalada iyo dadka meesha degan uga yaala dhinaca colaadda
wallahi Falastiin colaada hore waxaa iska jiray 400 sano oo traditional oo xoolo lagu dagaalamo geel la kala dhaco iyo ceel iyo wax khasaarood yari ay ahaan jireen odayaasha dhaqanka la macaamili jiray magbaa la kala qaadan jiray geela la isku celin jiray laakiin hadda waa mid siyaasadeysan oo dagaal dhaqaale ku saleysan iyo arrimaha federaalka waa dagaal hub casriya la isku adeegsanahayo oo dad badan iyo maal badan maaragtay khasaare badan dagaal keeni kara wey ka gudbisan dagaaladii hore oo reer murugay caalada ay lahaan jireen
adinka dhinacina hadda nabadda diyaar ma u tihiin inaad xabadda joojisaan diyaar ma u tihiin
annaga dhinaceena horena waan u sheegnay haddana waa lagu celcelinayaa markastana diyaar baan u nahay laakiin nimanka walaalaheena nabaddu way anfici lacdahay dagaalka hamuun bay u qabaan dagaal bay rabaan mar walbay ka been sheegayaan nabadda heshiis hore oo hadda ka hor sanadkii hore dabayaaqadii sisaan oo kale colaad dhacday xabad joojin laysla gaaray in la wada hadlo oo arrimaha laysku hayo laga wada hadlo ayay xaggooday ka suurtagelweysay oo soo goob fariisan waayey dagaalkaana iyaka weye nimanka hadda wada oo dabada ka horinaya oo gurmudka keenaya oo tegnikada magaalada kasoo buuxinaya annaguna waxaan ku cadaynayaa Falastiiney nabadda diinta baan mudanahay waanan rabnaa waxaanan garwaaqsannahay wax nabad ka fiican inaanay jirin
laakiin dhinaca kalena waxay ku andacoonayaan Gaalkacyo inay nabad ahaan jirtay la wada deganaan jiray ka hor inta aan la dhisin maamulka galmudug
waa runtood waa nabad bay ahaan jirtay waxayna ahaayeen shacab dhinacan galmudugga iyo dowlad Puntland oo wada nool bay ahaan jireen hanqaltaag waxaa ku jiray inay dadkan shacab ahaan ku sii hayaan dowladda galmudugga waxaana qaaday inay diidan yihiin waana runtood dagaalku wuxuu ku saleysan yahay dowlad ma noqonaysaan ee annaga dowladda iyo laba dowladood oo degan baa nahay meesha waa ku jirtaa Falastiin hadday sidaa yiraahdeen
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan
haddaba wararkii u dambeeyey iyo sida ay hadda xaaladda magaalada Gaalkacyo tahay ayaa waxaa khadka telefoonka ee Gaalkacyo ku jira wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq Cabdiwaaxid marka waa ku salaamayaa bal marka xiga xaaladdu sida ay tahay magaalada Gaalkacyo hadda aad ila hadlayso
aasa aad baad maasan tahay xaaladda Gaalkacyo haatan aan kula hadlayo waa ay degan tahay dadku dhagahooda ma maqlayaan falastiin aad u daarsanayay xaaladdu waa ay degan tahay dhanka magaalada laga dareemayo raadadkii dagaalkii saakay soo dana ee dhexmaray dhinacyada maamulada gobolka ka arimiya
marka labada dhinac weli ma is hor fadhiyaan mise ciidamadii waa la kala qaado oo sidaasi xabadda hadda ay hakadka ugu jirtaa
aasha ciidamo cid kala qaaday malahan goobihii lagu dagaalamay ayay ciidamada weli isku hor fadhiyaan dhinacyadii dareeray garahoodii ayayna kala joogaan inkastoo dagaalka saakay dhacay uu ahaa dagaal gashay maamulada gobolka iyo haddii ay noqon lahaayeen wax garab dadkuda oo u istaagtay joojinta dagaalkaasi hase yeeshee dagaalka si iskiya ayuu markii dambe isaga istaagay goobihii dhinacyadu ay si dagaalameenna ayaa dhinacyadii weli isku hor fadhiyaan
bal waxaad ka warantaa dhaawac fara badan oo 80 gaaraya baa la sheegayaa marka dhaawacyadaasi maxaa kasoo kordhaya bal hadaad war ka hayso intuu la eg yahay dhaawacyada iyo xaaladahooda
goobaha caafimaadka sanido kala duwan saraakiishooda aan la sameynay waxay xaqiijinayaan in dhaawacyada tiradoodu ay sidii ka yeeshay waxay oo keliya dhimashada khasaaraha dhimasha waxaa warar goor dhoweyd ay soo gaarayo ay ii sheegayeen in deegaankii lagu dagaalamay ee dhinaca dalbeedka ah laga soo qaaday meydad horleh kuwa oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamay islamarkaana saakaydii hore dagaalkii markii uu dhacayay goobta looga tegay waxaa sidoo kale la ii sheegay in dhaawacyo kale dad dhaawacyo qaday oo dhaawacoodu halis ahaa isbitaalka ay ugu geeriyoodeen ee dhaawacyadii ay qabeen dad rayida ayaa qaarkood ka mid ahaa dadka dhaawacyada qaday oo u geeriyooday dhaawacyada dhinacyadii dagaalamay qaar ka mid ah ciidamadii ayaa ku jira dadka iska geeriyooday tirada hadda kusoo korortay dhimashada waa 3 mid oo laga soo qaaday 3 ruux oo laga soo qaaday halkii lagu dagaalamay ee dhinaca dalbeedka ah siiyo laba ruux oo dhimasho ah oo dib ka dhimatay oo dhaawac u geeriyay.
Marka tiradaasi hadda kusoo korortay tiradii hore dhimashada aan hore u haynayna soo gaartay 24-ka ahayd, ma 29 bay hadda ka dhigaysaa tirada dhimashada ee dagaalkii Saaka ka dhacay Gaalkacyo?
Tirada guud dhimashada waa 29 ruux marka la isku wada daro 5 ruux oo hadda dib uga soo korortay iyo 24-kii hore ee dhimashada ahayd.
Marka magaalada dadkii way ka qaxeen oo horena waa looga maqnaa, haddana dagaal kale oo hor leba dhacay. Marka bal jawiga guud ee magaalada markaad fiiriso iyo sida uu yahay bal isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka waa sidee? Hadda maxaalad dagaal baa wali taagan mise waxa la dareemayaa xabadda ay qabowday oo sidaana dadkii ay ku soo noqon karaan maalmaha soo socda?
Haasay dadku inta badan horey magaalada waa uga barakaceen. Marka la fiiriyo magaalada 80% dadku waxay ahaayeen kuwa ka barakacay oo dowladda dega magaalada Gaalkacyo deegaana u dhowday ku noolaa, dabaad uga dhiganaya si ay uga maataan xafaasta dhinacyada isla gaarsanaya. Hase ahaatee todobaadkii ugu dambeeyey markii uu soo yeeray walhadal dhexmarin hogaamiyaasha maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dadka qaarkii waxay maawilayeen inay dib ugu laabtaan magaalada. Waxaa jiray dad badan oo dib u soo laabtay, inkastoo dadka dabadiisa aysan soo noqon, haddana dad baa dib u soo laabtay. Ha yeeshee dadkii dagaalkii maanta Gaalkacyo ka dhacay, dadkii tirada yaraa ee ku soo laabtay iyo kuwa horay u calool adkeynaya inay joogaan Gaalkacyo, way suurtagal weysay inay marka lacaga hadinka kusii hayaan oo magaalada waxaa ka muuqanaya barakac. Waxaa sidoo kale xirmay dhammaan goobihii ganacsiga, waxaa horay u xirnaa goobihii waxbarashada oo dagaalada saameyn ku yeeshay. Caashay dagaalkan waxa uu bilowday lixdii bishii tobanaad aynu soo dhaafnay, maanta 11-aad, waxa uu socdaa muddo 30 maalmood ah. 30 cisho waxaa jira in ardo fara badan aysan helin waxbarasho, dhaqdhaqaaqii ganacsiga magaalada sidii horey marka ay nabad tahay uusan u ahayn. Waxaa sidoo kale magaalada duleedyadeeda iyada hoosta maarsanaya dad fara badan oo kamid ahaa barakacyaashii horey ku noolaa gudaha magaalada. Dhibaatadu intaa waa ay kasii xoogan tahay, maanta mar kale ayaa dadku
waxaanu dhegaystayaal ka xunnahay in wariyaha v o magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo ugu jiray, isla markaanana siinaya wararkii u dambeeyey dagaalka maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee u dhexeeyey maamulada Puntland iyo Galmudug khadka inuu ka go-ay. Wixii warar ee kusoo kordhana waxaad maqli doontaan inta idaacadda iyadu ay socoto amaba idaacadaha iyo kale ee soo socda.
Caashe, intaynan wararka Gaalkacyo ka bixin, dhinaca kalena qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ku xidhan boggeena Facebook ayaa fikradahooda kasoo dhiibtay dagaalka Gaalkacyo. Haddaan ku bilaabo, Daahir Macalin Cabdi wuxuu yidhi waxa keenay dagaalka soo noqnoqday ee Gaalkacyo waa daacad la-aanta hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa dhaqanka oo aan weli go-aansan in si dhab ah arrinta loo waajaho.
Cabdirasaaq Xiirey oo isaguna aan sheegin halka uu joogo waxa uu yidhi heshiis dhab ah iyo wax isku darsi labada dhinac ah waa in la helaa, kadibna hal maamul ay samaystaan oo ay raalli ka wada yihiin labada dhinac, kaas ayaa xal ah buu yidhi. Waana heshiisyada buu yidhi beenta ah ee wiilasha qoryaha isku hor fadhiyaan xal ma ah, ayuu leeyahay Cabdirasaaq Xiirey oo aan sheegin halka uu joogo.
Xaaji Faarax Omar wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalada gubanaysa ee Gaalkacyo, waxaan leeyahay buu yidhi hal la joojiyo dagaalka, waxaan xal ma aha, waxaa dhintay waa Soomaali, waxaa hore u dhammaaday. Cabdikariin iyo buu yidhi gaas su-aal aakhiro ayaa iyagana sugaysa, labada madaxweyne ayuu jeedaa. Kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo aragtiyooda ku dhiibanayay barta Facebook ee v o a somali.com. haddaad jeceshahay aragtidaada waxaad ku dhiiban kartaa bogga Facebook.
Dadweynaha Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta Talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiinse aannu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota, ohio iyo virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay ku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka.
wararkan iyo warbixinadana waxa ay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. ciddii ay seegaanna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. haatanna maraykanka, iyadoo laba maalmood uuna ay ka dhiman tahay marka dadka maraykanka ay soo dooran doonaan madaxweyne cusub, ayaa musharaxiinta madaxtinimada ee labada xisbi waxa ay wadaan ololahoodii u dambeeyey ee ay dadka maraykanka uga raadinayaan taageero. wararkii u dambeeyey ee halka ololuhu marayo waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
iyadoo beri oo keliya ay naga xigto doorashadii madaxtinimada maraykanka, ayaa labada tartamay wakhtiga yaroo hadhay ku bixinayaan sidii umid walba hadalle uu ka soo baarandegay ugu hadli lahaa. donald trump oo jamhuuriga ka socda ayaa sawir xun ka bixiyey sida uu dalku u ekaanayo haddii hillary clinton ay xilka qabato, halka miss clinton ay codbixiyaasha u sheegtay in wadajirka lagu xoog badan yahay. trump ayaa isaga oo jooga magaalada reno ee gobolka nevada sheegay in haddii clinton ay guulaysato ay dhici doonto dhibaato dhinaca dastuurka ah oo aan horay loo arag. waxa uu yidhi haddii sidaas ay dhacdo waxaa hogaamiye inoo noqon doona madaxweyne dembi dastuuriya galay oo marka dambena la maxkamadayn doono. trump waxa uu hadalkan ka waday imeylo muran dhaliyey oo dhaawac u geystay clinton intii ay ku jirtay tartanka doorashada. hay-adda sirdoonka gudaha ee maraykanka ee f b i ayaa dhowaan shaacisay inay ogaatay kumanaan imeyl oo clinton ka yimid oo lagu arkay kombyuuter uu leeyahayna lagu magacaabo antony winner oo ah ninka qaba huma abidiin oo la taliyo sare u ah hillary clinton. trump ayaa sabtidii shalay ololihiisa ku tegay gobollada north carolina, florida, colorado iyo nevada. saraakiisha ololihiisa ayaa sheegay in sidoo kale uu tegi doono gobolka minnesota oo caada ahaan dimuqraadi u codeeya, halkaas oo hillary clinton ay dhowr dhibcood ku horeyso. ololihiisii magaalada reno ee gobolka nevada, trump waxa ciidanka sirdoonku ay si deg deg ah isaga uga kaxeeyeen goobtii uu ka khudbadaynayey kadib markii si beenbeen ah hub layskugu cabsiyey. trump oo dad la hadlaya ayaa buuq ka bilowday meel u dhow meeshii uu hadalka ka jeedinayey, kadibna nin ka mid a dadkii goobta joogay ayaa ciidanka sirdoonku in yar kadib ay bannaanka u saareen. ciidanka sirdoonka ayaa markii dambe sheegay in arrintu ay ka bilaabatay markii uu qof ku qayliyey erayga qori, hase yeeshee aan qofkii la saaray wax hub ah laga helin. sidaasna waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararkaee reuters. dhinaca kale, miss clinton waxay shalay ku sugnayd gobolka florida, gobolkaasi oo ka mid a kuwa go'aamiya doorashada madaxtinimada ee maraykanka. waa gobolkii sannadkii 2000 tirinta codadku ay aad isugu dhowaatay oo markii dambe ay maxkamadda sare go'aanka gaartay, iyadoo guusha ay raacday george w bush oo la tartamayay al gore. clinton oo magaalada miami dad kula hadlaysay ayaa waxaa mikrofoonka ku soo dhoweeyey sabrina fulton oo ah hooyada trayvon martin oo ahaa wiilkii sannadkii 2002 magaalada miami lagu dilay xaafad dadka caddaankii ay deggan yihiin, ninkii dilayna lagu sii daayey go'aan maxkamadeed oo odhanaya inuu ahaa nin isdifaacaya. arrintaas ayaa kicisay dad badan oo ku baaqayey in isbeddel lagu sameeyo hannaanka garsoorka ee dalka maraykanka. Clinton waxay sheegtay inaanay doonaynin inay dadka u sheegto waxyaabaha Donald Trump ka khaldan ee ay doonayso in dadku ay xasuustaan inay rabto in qof walba ay madaxweyne u noqoto. Qof kasta oo wax ku raacsan iyo qof kasta oo wax ku diidan, kuwa u codeeya iyo kuwa aan u codeynin intaba. Goor dambe oo isla shalay ahayd ayaa Clinton waxay ka qayb gashay riwaayad ka socotay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxay sheegtay inay ogaatay inay durbaba codeeyeen dadday tiradoodu tahay 70 milyan iyo badh. Clinton ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in dadkaasi ay u istaageen Ameerika rajo iyo aragti midaysan leh.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee halka uu marayo ololaha doorashada madaxweynaha dalkan Mareykanka oo ay berri oo keliya ka harsan tahay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa toddobaadkan inoo diyaariyey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Soomaaliya waxaa ka socota doorashada hay'adaha dawliga. Bishii hore waxaa la bilaabay doorashada xubnaha aqalka sare oo aan weli dhammaystirmin. Maalintii shalayna waxaa bilaabantay doorashada xubnaha aqalka hoose. Doorashadanina waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muran uu ka taagan yahay in aqalka sare uu soo dhammaystirmi doono. Waxaa kale oo isa soo taraya eedaha la xiriira musuqmaasuqa iyo in codadka la kala iibsanayo. Haddaba sidee ayay u socotaa doorashadani? Dhaawac intee le'eg ayayse u keeni karaan eedaha soo yeeraya? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti igu ah Professor Maxamed Cali Kalaay oo ah guddoomiyaha Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya kuna sugan magaalada Baydhabo. Professor Maxamed Cali Kalaay waxa uu ku jiraa guddi loo xirsaaray inay kormeer guud ku sameeyaan hannaanka ay u socdaan doorashooyinku. Waa tahay marka hore soo dhawo Professor Maxamed Cali Kalaay. Bal marka hore guud ahaan doorashadan labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sare, iyo siday u socoto iyo in anshaxeeda iyo shuruucdii loogu talagalay la raacayo guud markooba naga sii Professor Maxamed Cali Kalaay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Adiga iyo martida iyo dhegeystayaalka V O A dhammaan waaga salaamayaa. Meesha hadda aan joogo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, midda aqalka sare way dhammaatay. Hadda waxaa bilowday tii aqalka hoose barseeska ku socon lahayd iyo jidkii loogu talagalay inay ku socoto. Runtii waxaa moodaa doorashadan tii kal hore la sameeyey waa ka duwan tahay, oo meeshii hal nin oo oday malaaqa uu iska samaysanaya ama suldaan ama ugaas. Hadda waxaa la yidhi 51 qof ayaa cod laga rabaa. Xildhibaanadii hore oo ku fadhiyey kuraasta way soo wada galeen. Dad badan oo soo hiya kacay oo tolkooda kalsooni ka raadinayana waa isugu yimaadeen. Runtii waxaad moodaa weli in barnaamijkii si fiican aan loola qabsan, wacyigelinta ay hooseyso oo dadka in idaacadaha iyo telefishinada lagala socodsiiyo ay yar tahay. Waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga doorashada qaranka ee xubnaha ka jooga magaalada madaxda kumeel gaarka ee Koonfur Galbeed. Waxaa jira guddi isagana sidaas kale guddiga doorashada dadban. Waxaa jooga guddiga khilaafaadka odayaashii wax soo dhisi jiray oo 135 ahaa. Intaasoo wada jooga haddana waxaa dareemaysaa weli jidkii oo toosanaa inaan lagu dhicin oo dadka badi aysan fahamsanayn doorashadan iyo qaabka loo galaayiyo weli aan la fahmin.
Waaye barnaamijka marka waynu sii wadaynaa Professor Maxamed Cali Kalaay, laakiin waxaan rabaa inaan marti qaado Caasha Dhubad Jaamac oo ka mid a ergooyinka Garowe oo codaysay iyadu kana mid ahay dadkii u codeeyey xubnaha aqalka hoose. Caasha, doorashadaasi ma soo hormartay doorasho aan loo bislayn miyay ahayd, mise doorasho loo bisil yahay?
Waxa weeye doorashadu mid loo bisil yahay iyo mid aan bislaynba, kolley waxa weeye xilligii loogu talagalay ayay dhacday. Se waa bilowgii midii hal qof iyo hal cod lagu heli lahaa ayay tani ka turjumaysaa. Kawsu aragga hore odayaasha keliya ayaa qoteysan jiray oo qofkii arrimaha ku qori jiray. Haddase waxa weeye beermar haddii la helay intaas oo ku noo ergay oo dad ay soo xuleen, se waxay sikhiraysaa midda halka qof iyo halka cod ayay sahlaysaa insha allahu bikriim.
Waa gartay su-aashaadu maxay tahay Professor Maxamed Cali Kalaay weydiinaysa?
Waxaan weydiin lahaa macnaha wuxuu yidhi sidana waa naqaanaa, sidana waa naqaanaa, taas baa sahmay. Waa saxo horta wax markii doorasho dhacayso cadaaladdii baa la rabaa inuu dhaco doorashada. Xubnaha isu soo sharaxay oo isu soo sharaxay, inkastaba ahaatana cadaalad inuu dhacdo waa loo baahanya, laakiin sidee lagu gaaraa weyne, sidee lagu gaaraa? Waxa markii lagu soo jabo oo laga bislaado ayaa cadaalad imaan kartaa. Marka waxaan weydiinayaa barofesorka bal sida asaga ay la tahay in lagu gaari karo hal qof iyo hal cod, inagoo wacyiga maanta Soomaaliya ka jira ka warhayno aan ka been sheegay asaga naftigiisa, sidaas ayaa weydiinaya barofisorka lagu gaari lahaa sidaas sida ka wanaagsan oo macnaha lagu gaari lahaa sidee xal loogu heli lahaa.
Haye barofisor maxamed cali kalay
caasha waa mahadsan tahay. Hal ruux iyo hal cod ma dhowa, laakiin hadda waxaad moodaa inay ka soo soka martay in odaygii keligiis ahaa wax sameynaya lasoo dhaafay 51 qofna la yidhi ha codayaan 51-ga inay codayaan oo si xalaal ay ku codayaan oo guddiga doorashada dadban ee goobtaasi lagu qabanayo ay si xalaala u qabtaan oo dadkana mataqaanaa ay u kala garsoonaan waxay dhaantaa tii odayga keliya uu saxiixanay. Marka bilowgooya si adiga sheegtay, laakiin weli heerkii la rabay oo wacyigelinta iyo dadka in laga dhaadhiciyo barnaamijkan ayaa aad u adag. Intaasun baa rabaa in dadka ay ila fahmaan ay dhegeysanayo.
Waa yahay caasha dhubaday ahayd oo joogtay magaalada Garoowe. Caasha, aad baad u mahadsan tahay. Inta aana u gudbin dhegaystayaasha kale, Professor Maxamed Cali Kalaay, waxaa laga hadlayaa musuq maasuq, waxaa laga hadlayaa codad la iibsado, waxaa laga hadlayaa kuraas la iibsado, sida ka dhacday magaalooyinka qaarna Kismaayo oo kale waa la istooriyeeyey. Marka maxaad aragtay adigu dhulka arintaad aragtay ma ka duwan yahay sawirka ay sharaxday caasha?
Caasha waxay sheegtay inay iyadaba codaysay meeshan hadda adiga aan joogo Koonfur Galbeed weli lagama codayn. Hadda ergadii unbaa la qorayaa, laakiin iyadoo ergadii socotaaba hadda guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashada midba dhinac wax u wadaa oo ayaga laftirkooda inay istaansanayn baad moodaa. Marka guux badan baa jira oo ah waxaa guddiga doorashadana kala saarayo maya guddiga waxaana kala saarayo xalinta khilaafaadka, laakiin weli ergooyinkii lama xareyn. Inta aan la xareyn baad moodaa in cadaaladda weli aan si fiican isugu daba dhicin.
Waayahay waxaynu u gudbaynaa dhegaysta kale. Mahad Boolow wuxuu joogaa Muqdisho. Mahad, su-aashaad waa maxay?
Waa mahadsantahay Aaruun Macruuf iyo barnaamijkiina v o a. Su-aasheedu waxay tahay 2012-kii waxaa lasoo dooranayay odayaal 135 oday ah. Si fiican waaye, odayaashaas wax badan baa laga cabanayay ama wax badan baa waxaa la yidhi odayaashu ayaa unbaa keligood soo qortay oo ummadda intooda kaleeto cod ma aysan helin. Marka waxaan rabaa brofesorka inaan weydiiyo, maadaama sanadkaas la eedeynayay haddana odayaash la eedeynayay oo 135 odayo qof dis lagu soo koobay, iminkana ay jirto 151 qofood oo soo dooran doonto xildhibaanada baarlamaanka. Anigu masalan hadda waxaan ka tirsanahay ergada cadaalada ayaan ka tirsanahay, wax ka dooran doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Marka saw lama dhihi karo maadaama shalay baa odayaashii ay soo doorteen. Maantay waa maxay farqiga u dhexeeyo maadaama ay jirto guddiga doorashooyinka sidaan ognahay dhanka madaxweynaha magacaabay, hadda laftigeedana weli ay jirto ku shubasho soo madici karto oo lama dhihi karo 151 qofood rag baa soo qortay ama yacni guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadku dad aysan warka diidi badanaa soo qortay soo lama dhihi karo. Haddii ku shubasho jirto maxay farqiga u dhexeeya waa maxay 135 oday wax soo dooranaysay maadaama ayagu ay qalinkooda wax kusoo dooranayeen haddana ay muuqato ku shubasho musuq maasuq oo muuqdo, waa maxay farqiga u dhexeeya oo 51-daasu ay soo kordhinayaan? Su-aashaas ayaan qabaa.
Haye Professor Maxamed Cali Kalaay,
runtii farqi weyn baa u dhexeeya. Horta tii hore waxay ahayd ninka odayga cidu la tashanayo ma lahayn, cidu wakiil ka yahay ma lahayn, qaarkood nin dhintay buu bedelay ama si kaleu ku yimid. Laakiin middan 135-ta waxaa lagu xujeeyey inay la tashadaan odayaasha beeshaasi oo weliba wax ka dhisay maamul goboleedkaas markaas ay joogaan. Waa dhici kartaa odayga oo markii horeba isaga wax iska samaysanayay hadda laftirkeeda inuu iska sii wata sheekadii waxaa la yidhaahdaa libaax qaadis bartay dig waa ku adag tahay. Marka odaygan inuu wax iska jacbursado waa dhici kartaa, laakiin 51 qof oo beeshi kasoo jeeda ayaa ku dhegan. Waxa loo sameeyey guddiga khilaafaadkaba waa arrintaas inay odayga ay yidhaahdaan oday ka joog halkan maaha, nala tasho, aan wada samayno. Waxaa laga yaabaa haddii beesha ay 5 lafood ee ka kooban tahay ama 5 jilib min 10 inay ka timaado. Marka ninka la dooranayo oo musuqa waday naftirkiisa meeshuu ka bixin lahaa $1,000 $5,000 inuu ku baxdo, macnihii 5 qaybaadba inuu dabaro ama wax sidee noqonaysaa. markaas saaxiibsaasay ku kala duwan yihiin.
Wayay, ma hadaw haddan adig weydiyo, maadaama aad sheegtay inaad ergooyin ka tirsan tahay, ergooyinka iyo codadka la iibsanaya ma aragta adiga?
Dabcan Arun waa baasho suuqay taallaa, weli yani laysma gaarin ayaa la dhihi karaa, laakiin waadix waaye oo wax qarsoon ma ahan in cod la iibsanayahay ama in musuqmaasuq uu jiro oo ergey la gudbiyey, haddana yani dacwad inta laga daba furo ay ka daba imaanayso oo guddiga doorashooyinku liisas ay gacanta ku hayaan in wax laga bedelo oo rag siyaasiyiin oo kaleeto ama rag maxuuahay ka agdhow guddiga doorashooyinka oo ayagu musharixiin ah ay authority u yeelanayaan in ay liiskaas ay wax ka bedelaan, iyo labadaba iyo cod la iibsanayo oo maxuuahay musuqmaasuqa, dabcan taas waa waadix waaye wax oo qarsoodiya maba amaan dhihi karaaba.
Okay, waaye waad mahadsan tahay. Haddaan kugu soo laabto Professor Maxamed Cali Kalaay, iyada oo aqalkii sare aan lasoo dhammaystirin, aqalkii sarena doorashadiisu aysan bilaaban, ayaa haddana madaxdii maamul goboleedyada waxay tageen dalka Imaaraadka Carabta. Shaki fara badan iyo sheekooyin fara badan iyo hadallo badan laysa dhexmaray oo doorashada ku saabsan baa jira. Marka intee in la'eg bay dhaawacayaan sharaftii iyo karaamadii loo hayay hannaanka doorashada arrimahaasi?
Haruna, horta waa maadsan tahay. Taas keliya ma aha, hataa waxaan dhihi karnaa mar walba waxaad maqlaysaa intaad taariikh la qabto la yidhaahdo bisha shanteeda waxaas dhacayo ayaa haddana meel wax iska bedelayaan aan la aqoon. Haddana waxaa leeyahay dib baa loo dhigay, cidee dib u dhigtay haddaa tiraahda cid kaaga jawaabaysa malah. Marka tan waaba kasii daran tahay, iyadoo aqalkii sare xataa qaarkood aysan gudbin, kii hoose hawshiisa lagu jiro in Imaaraadka la tago oo muxuu ahaa laysugu yeero maamul goboleedyada oo idil, markii ay mataqaanaa ka soo baxeenna wax Soomaaliya ku qanci karto oo la taaban karo aan mataqaanaa ayna ka soo bixin. Sababta waxa ugu weynaa baa layidhi in galmudug iyo Puntland la heshiisiyey, labada keliya loo yeri lahaa deena wax kale ku jirin meesha, waxaa la yiraa cayaarta sababta habeenka loo tumo maxay tahay. Marka haddii labada keliya la heshiisiinayo labadooda deerad lagu qaadan lahaa, laakiin waxaad moodaa in ajanda kale uu jiro. Marka shakigaas waa jiraa Soomaaliya oo dhan ayuu jiraa, waddanka maanagaa xukunno maanagaa go-aan ka gaarno mise dad kale nooga gaarin su-aasha oo su-aal $100,000 ah, taasaan cid ka jawaabta lahayn.
Waayahay, maamul goboleedyadii ugu dambeeyey maamul goboleedkii ugu dambeeyey la sameeyey wuxuu ahaa Hirshabeelle. Caasimada maamul goboleedka ee Jowhar waxaad nagala soo xariireysaa. Dunya, magacaago buuxa bal marka hore sheeg.
Xildhibaan Dunya Daahir Dhicishow.
Waaye Dunya, bal waxaad noo sheegtaa marka hore, intaanad su-aal weydiinin, doorashadii maamulku see u dhacday ma lagu wada qanacsan yahay? Is-eedayn baa jirtay, dadka qaar baa waxay lahayeen lacag laga keenay, meelo kala duwan ayaa saameysay sida wax loo doortay. Maxaad nala wadaagi kartaa kahor intaan su-aasha u gudbin?
Waayahay, waxaawaaye waa idin la wadaagi karaa. Annaga hadda markii labadan maamul isku darayay baarlamaanka ilaa kan ugu sarreeyo madaxweyne iyo ku-xigeenadiisa wasaar baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa, waad arkayseen annaga horta si cadaalad ayay doorashadu u dhacday. Hirshabeelle, wax maasuq la yidhaahdo iyo wax lacag la yidhaahdo maanaan arkin sidii loogu talagalay ayna arrintaas ay u dhacday.
Su-aal ma u haysaa Professor Maxamed Cali Kalaay?
Midda uu leeyahay odayaalkii waa laga reystay uu leeyahay hadda 2011 saddex lafood markay tahay ma 17 ayaa ka imaanayso beesha nabadoonkeedii waa inuu soo feermeeya. Iyada oon beesha nabadoonkiisii aan soo feermeynin 17 kaasamaayo kale ama saddex lafoodo kale ma 17 weli odayaalkii kama marno. Saxiix ayay leeyihiin inayna iyaga ayna soo saxiixin toos doorashada uma geli karta, ma garata?
Waaye Professor Maxamed Cali Kalaay.
Ha, horta waxaan rabaa gabadha walaashay inaan la kaftamo. Waxay tiri musuq ma dhicin, lacag kama bixin. Haddii televishinka aan fiirino, ninka gudoomiye ku-xigeenka gafay wuxuu la soo baxay jaakada hooseedu kasoo bixiyey $100,000 uu yiri lacag waa haystaa ma bixinayo. Marka taas waxaan rabaa walaashay inaa maskaxda kusii hayso. Middan odayaashii ayaga weli gacantay ku hayaan madiidane 2011 odayga beeshaasa waxaa la rabaa inuu la tashto odayaal dhaqameedka maamul goboleedka wax ka dhisay oo isaga ka hooseeya inuu la tashto. Hadday afar yihiin oo isku afgartaan in konton iyo kow ay soo saaraan, konton iyo kowgaasi sharci buu noqonayaa, musuqa ku keenaan, ducaha ku keenaan. Laakiin waa inuu la tashtaa odaygaasi keligiis, uusan waxba iska qoran. Taas ayuu xeerka dhigayaa.
Midda uu leeyahay
ha dunia
dorka, midda uu leeyahay ninba lacag jeebka la soo baxay, uu baarlamaanka ninkaas ma dooranin. Sababta waxaa keenay maalintii doorashada dhacaysa daqiiqada ka hor uu horta magaalada soo galay, xildhibaanadana isma uma yeerin. 2013 waxay waa maaragtaa ama filmiilkiisa waa laga yaabay. Marka annaga taas darteedu waxa waaye nin hadda intuu meel soo istaaga aniga baarlamaanka ima dooranin lacagtaasaan watay, waxaas waxa waaye dacaayad waaye, laakiin wax ka jira malaha.
Waayahay dunia aada baad u mahadsan tahay. Waxaan haatan maaragtay aan ku sii soconaynaa su-aalaha aynu weydiinayno Professor Maxamed Cali Kalaay, gudoomiyaha jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo noogu martiya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haddaan ku weydiiyo Professor Maxamed Cali Kalaay, aqalkan sare haddii lasoo dhammaystiri waayo, intee in le-eg bay dhaawici kartaa doorashaduba inay qabsoonto? Sababto hadda su-aal weyn baa ka taagan inuu soo dhammaystirmayo aqalkaasi.
Haruna, horta aqalka sare dhammaystirkiisa iyo waxaa isku xiran yaa horta dib u dhigay, waxaan dib loo dhigaayo yaa keenayo, waa su-aalaha oo dadka dhan ay ku wareersan yihiin. Midda kale, isagoon aqalkii sare la dhammayn, waxaa aqalkaas loo bilaabay waqtiga oo gaaban oo aada moodid in loogu talagalay in wax la boobsiiyo oo kanoo sii socdo dadka iyagoon jaanshirin kii kale lagu bilaabo. Marka waa naqshada road mapka ama dariiqada la dhisay ayaa waqtiga hoosta iska soo galay. Haddii la yidhaahdo kan ilaa laga dhameeyo ha la sugo, waxaa laga yaabaa sanadka cusub in isla gaaro. Marka waqtigaas gaaban oo aada moodid in loogu talagalay in wixii oo dhan hal mar keliya laga wada baxo ayaa sal u ahaan dhiilahaani.
Waayo, waad mahadsantahay Professor Maxamed Cali Kalaay. Waxaynu mar dhaweyd ka hadlaynay magaalada Kismaayo in la isku tooriyeeyey oo laba ka mid a ergooyinka muran ka dhashay qof musharax xildhibaan aqalka hoose ah Kismaayo waxaa nagala soo xiriiraya Corneel Cabdinuur. Corneel Cabdinuur, magacaaga buuxa sheeg iyo fikraddaada, ka bacdina su-aashaada.
Corneel Cabdinuur Saama Jokar waaye, Kismaayaan la joogaa. Odayaasha siyaasadeed oo muddada dheer meesha jooga baana ka mid ahay oo macruuf baa Jubbaland ka ahay Soomaaliyeeda. Waxaa hadda dibku ka jirtaa waxa weeye qabiilaadka, waxa weeye oday abeel u ah laba nin oo musharaxa ama saddex nin oo musharaxa bay yeeranaysaa. Soomaaliya musumaasu baa lagu aakiyey odayga mid baa shilma uga muuqanaya, meeshaasuu afduubaya sidii uu hoos imaanayo dad muhim yeeraya guriga aadaaskiisa wixii joogay ahayd buu konton iyo kowdii kasoo qorayaa dumarka uu nugeyl bilayaa. Halkaasuu wuxuu rabaa in uu nin u afduubo oo yidhaahdo hebel baa la dooranaya, mid kale in lala shiro oo uu la shiro xubnihii ergooyinka konton iyo kowdii ahaa inuu la shiro oo isaguna bal dhibaatada Soomaaliya kan Jubbaland khilaafaadka waxyaabaha jira siduu waxla inuu u sheegto inuu u sheego guddigii konton iyo kowdaha wax dooran lahaa inuu soo bandhigo aragtidiisa iyo sida looga soo wasabixin kara Soomaaliya dhibaatooyinka ka hashay ama midda Jubbaland ha ahaato ama midda Soomaaliyaba ha ahaato. Marka ninkii looma ogolaanayo, ninkii waa nin intaga tuwaala, nin daktara, nin odayaana, nin ama dibadda ka yimi, nin oo deegaanka oo faamoosa oo Soomaaliya iyo bilaa wax ka tari kara, waxaa loo diidayaa inuu la shiro konton iyo kowdii. Waxaa muuqda intaasaa waxaa ka muuqda shilimo kale iyaa loo tagayaa. Waxaan arkayaa wuxuu leeyahay war anigu sida xeerka u ahayd canruunaan karinayaa markaan la kalmaayo guddiga, waxyaabahan waa xaaraan.
Su-aashaada waa maxay marka haddaad soo koobto Corneel Cabdinuur? Soo koob su-aashaada, su-aal kooban weydii.
Su-aashaadu waxa weeye waa mid aan shacabka Soomaaliyeed iyo duqowda Soomaaliyeed aan kula hadlayo oo aan uga digayo sida suubal ammaanka hadda wax loo dejiyey waxa weeye laba ama saddex ama afar qof dadkaa u dhexaysaan haddii ay tartamayaan iyadoo aan khilaaf iyo muran iyo meesha dibi sufiiso konfaradka abuurto adoo aan samayn in dadkii ay cod ku kala baxaan oo aad dadka u dhexaysay inay isa
way aad baad u mahadsantahay Colonel Cabdinuur. Aan mar ku siiyo Professor Maxamed Cali Kalaay, odayaashu odayaasha ixtiraam weyn baa loo hayaa dhaqanka Soomaaliyeed, waa sababta loogu aaminay arintan muhiimka 2012-kiina loogu aaminay. Odayaashu dadka ma u dhexeeyaan? Su-aasha la isweydiinayo waa taas.
Odayaasha waa bini aadan, waa dhaqan oo wax badan yani dhinaca dhaqanka ku fiicnaayeen, dhinaca siyaasadda waa looga fiican yahay. Tuhun badan oo lacag buu qaatay, hebel buu heliyey, hebel bay iskula fiihiin, waa wax dhici kara. Laakiin odayaasha anigu waxaan dareemayaa inaysan helin waqti badan oo siminaara lagu siiyo guddiga doorashada, idaacadaha ka hadlaan, ama heer qaran hadan, ama heer maamul goboleed. Marka wacyigelin badan inay odayaasha maqayn oo weli soo haystaan. Aniga wuxuu ku leeyahay waxaan soo dhisay dowladdii federaalka, waxaan dhisay maamul goboleedka, hataa qaarkood waxay ku dhahayaan anigu waxaan tegay Turkiga. Mataqaanaa qofkii marka waxaa ku qufulan in yani siyaasadda heerka ugu sarreeyo inuu ka joogo oo qaladaad badan ay ka dhici karaan. Laakiin waxaa lagu kabi karaa haddii la fuliyo xeerka doorashada dadban oo ah in qofka criteria ama lagu xulo yani kartida, sida hadda walaalkeygu reer sheegay, oo ah in aqoontiisa, kartidiisa, daacadnimadiisa ee aan loo fiirin. Ninka baa 12 sano ku fadhiyey hadda koox baabuurii gaday ama horiisiyey, waxyaaba iska daciif oo iska fudoo dhammaan kara. Ayga marka qalad wuu geli karaa, waxaana sal u ah wacyigelinta hooseyso. Qaarkood laga yaabay aqoon sare inaysan lahayn, nin jeclaysi inuu jiro, laftaasi uu ka dhashay uu ergada u badiyo. Nimankii la yiri la tasho nabadoonnada ahaa uu ka booda uu yiraahdo war aniga heer qaran baaban ahayba, anigaaba dowladda soo dhisay. Marka waxyaalahaasaas ka dhici kara oo qaladaad ah, laakiin haddii wacyigelin fiican iyo waqti fiican la siiyo, waxaan aaminsanahay inay wax fiican soo saari karaan.
Waayahay aynu aadno hadda magaalada Muqdisho, waxaa ku jirta khadka deeqa. Deeqa, magacaaga buuxa iyo su-aashaada aragti kooban hadda haysana waa jeedin kartaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Deeqa Cabdi, kasoo jeeda gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne, hadda ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan sugaynaa anaga haddaan nahay reer Hiiraan, doorashada xildhibaanada nabaa ku qabta gobolka Hiiraan annagoo in badan isku diyaarinay, annagoo amaanta gobolka Hiiraana la xaqiijiyey magaalada Beledweyne inuu yahay 100%. Doorashada ma dhici kartaa in lagu qabto gobolka Hiiraan? Midda labaad waxaa waaye oon rabo gobolka Hiiraan xildhibaanada kasoo jeedo waxaa la dhahay inta badan waxaa soo xulaya dadkii nambarka oo dadkii shacabka. Waxaa u malaynaya hadda inaysan taas muuqanin because of dadka joogo isha gobolka Banaadir ama xildhibaanada xitaa rabo musharaxiinta xildhibaanada waxay iska qoranayaan qof walba countrykoo qof oo meeshuu doono ka qortay. Sidaas darteed maga muuqato in dadkii reer Hiiraan ay ku jiraan countrykoogaas.
Waayahay su-aasha hore ku saabsan in lagu qabto doorashada Hiiraan, adu kama tirsanid Maxamed Cali Kalaay guddiga doorashada, awooddeedana ma lihid, laakiin fikrad iyo ra'yi ay soo jeedashaan u qaadanaynaa arrinta ku saabsan in layska soo qorto xubno ergooyin aan dadka wada matalin, arrintaasi ma jirtaa, ma baahsan tahay? Hadday jirto dhinacyo ka mida waa taabatay.
Su-aasha waxaan rabaa inay mataqaanaa ay kala saarto su-aashii hore ay soo jeedisay kulli waa saa u sheegtay madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa ka jawaabi kara. Laakiin arrintan ah xildhibaanaha wax iska qoranayo kulley ayada hadda Beledweyne ma joogto, arrintan Jowhar ee ka dhacday. Laakiin haddii xildhibaanka uu iska qoranayo maba loo baahnaan lahayba 2011, wuxuu ku qori karaa isagoo u maraayo odayga beeshiisa iyo kuwa maamul goboleedka la dhisay oo dhaqamada ah ayuu u gudbin karaa, ayagaa u geyn karaa. Laakiin nin xildhibaan intu warqad iska soo qorto aniga waatan alaa wata dhihi kara ma jiro. Laakiin si kaloo farsama ayuu u gelin karaa guddiga doorashada. Xildhibaanada weli waa ku dhegan yihiin wadow xeerka doorashada dadban uu sheegayo nin siyaasi ah inuusan farigelin ku yeelan. Laakiin weli guddiyada doorashada naftirkooda waxaa ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano maamul goboleedyada. Taas ayaa u fududayn karta inuu xildhibaankii hore uu warqad gudbisto odayaasha dhaqankana u maro. Laakiin inuu intu gacanta ku soo qaato aniga iyo codaynayaan u dhaho suurtagal maa.
وادر بروفيسور هتان تاريخ ده واحد يبهر عن الصومالية واحد ليه هذا دولة دي ديمقراطية كجر في الصومالية سقال كيس أنا حرني ماذا كدم بيس ديمقراطية بهيد لكن مسوق ماس قبوب به سنة حسبيه فرب بدن بعوضن كصوبه حي وقبيلوين كوسلايسن هذا حسبيه أو لشرعية مجرن لكن إن قبيلة دي حل جام مركز بربر دكتور هذا الحسوسة تاريخ راس يتحدد جرتها ما إسكو مدبع مالس بربر ديكرا
تاس حكرة دوني لك أقوان تودوال لي ذاتي حزب جدبك وقعي منها يكليها حوضا وحفان سنة وفلسل كسد حالي أفراد وكليانيكي وحبري مركا مستقى حتى واحد لير هذا دولد التلياني ومركا قعانتك ويسان نبرتو سنما ذرا والإسكوبر يجري قفك بارلمان كجلها يوحل يجري فاتحالا نكون مرينا يبح نوغل لكن هذا واحد مودا إن ذاتك أردنا يصور لك عين في أقولنا كان لهين في شلل بادي كني ذهب وحولي وحر راح الدبان وما حي الدبان الدليل هذا الكمجر هذا كرو مركا بربردقة وحواي حاجة المسوق أجري أنت المسوق أجري ما كرتها لكن بربرد واجس إلا حد يسكون ما واجس دولة أول لها جري حزب جاي ورطوا أي صندوقية الحب وش من جري منك كوري ماذا واحد جرين عند حكم في غزب الهود جيي وغي ولي قبيل قبيل كل سيئين دولة أول لو كانت سارك تملا مسوق وحن نقول كراون من مال تلج يحلا ورقدا يقبل لا لش قاضي يسكن يقول حيابة كير لكن سيدي كيهر وما بعثنا يسكن
برنامج كي وعتان كده جيستو هنا وانا جا انتاس انت عينو كوكل مدونا برنامج كانو كله نبت قريب
حارون معروف يا سعودي ياري سونا كذا نيجي برنامج كاس وعتان كذا يستاهل كاودين كذا يماني أنا والله أنت عارف كصومالي جي في أو إيه هاتنا كلمها هي سهل دبع سن هدا إنه يرم العسنه عد كفنان كله فولا يهستا دقة
كل قني فنان كلف ولا وحي قبل قبل وتهي إذا عدي ذي قلب نماع الشعود يا نسمع السفر جريدا للسعود سيني التاني انتي نستبضع وكل من واحد تكتك الناس ذات يسمى قلدن بي وحي سلي
I'll come back to you. fiirsadaa deqayaare kulaado.